22-րդ. Տեր, դուք թագավոր կդառնաք։
Տեր իմ, ասաց Ռնեն Հենրիին. Եկել եմ խոսելու ձեզ հետ մի բանի մասին, որ վաղուց զբաղեցնում է իմ միտքը։
Բուրմունքների մասին, ասաց Հենրին ժպտալով.
Թող այդպես լինի, տեր իմ, բուրմունքների,
պատասխանեց Ռնեն, առանձնակի շեշտելով վերջին բառը.
Ասացեք, լսում եմ ձեզ.
Այդ խնդիրն ինձ միշտ չափազանց հետաքրքրել է. Ռնեն նայեց Հենրիին, փորձելով հակառակ նրա ասացի, կարդալ այդ մարդու անթափանցելի մտքերը. Սակայն տեսնելով, որ դա անօգուտ բան է, շարունակեց.
Տեր, իմ բարեկամներից մեկը օրերս գալու է Ֆլորենցիայից. Այդ բարեկամս շատ է զբաղվում աստղագուշակությամբ։
Այո, ընդհատեց նրան Հենրին, գիտեմ, որ դա ֆլորենտացիների կիրքն է։
Նա աշխարի լավագույն գիտնականների հետ կազմել է Եվրոպայի ամենամեծատոհմի կազնվականների բախտացույցերը։
Ահա թե ինչ, ասաց Հենրին, և քանի որ բուրբոնների տոհմը ամենանշանավոր տոհմերի գագաթն է, սկիզբ առնելով Կոմսկ Լերմոնից, Սուրբ Լյուդովիկոսի 5-րդ որդուց, ձեր այդ մեծությունը կարող է վստահ լինել, որ ինքն էլ չի մոռացվել։ Հենրին ավելի ուշադիր սկսեց լսել։
Եվ դուք հիշում եք այդ բախտացույցը,
ասաց Նավարայի թագավորը, ժպտալով այնպես, որ անտարբեր երևա։
Օ, պատասխանեց Ռնեն գլխովանելով,
ձեր բախտացույցն այնպիսին չէ, որ մոռացվի։
Իսկապես, հարցրեց Հենրին հեգնանքով,
այո, ձեր մեծություն,
համաձայն այդ բախտացույցի ձեզ փայլուն ապագա է սպասվում։
Երիտասարդ արքայազնի աչքերում ակամա մի շանթ փայլատակեց, որն իսկույն էլ խմրեց անտարբերության անպիտակ։
Իտալական բոլոր այդ գուշակները շողոքորթող են, ասաց Հենրին, իսկ շողոքորթել նշանակում է խաբել։
Նրանցից մեկը չէր, որ ինձ գուշակեց, թե բանակ պիտի կառավարեմ։
Ես, պատկերացնում եք,
և սկսեց քահ-քահ ծիծաղել։ Սակայն իր մտքերով պակաս զբաղված դիտողը, քան Ռնեն էր, այդ ծիծաղի մեջ շինծույություն կնկատեր։
Ձերդ մեծություն,
սառնորեն ասաց Ռնեն, բախտացույցը ավելին է գուշակում։
Չի գուշակում արդյոք, որ այսպիսի բանակի գլուխ անցած ես ճակատամարտեր կշահեմ։ Դրանից էլ ավելին, տեր։
Ուրեմն, ասաց Հենրի, դուք կտեսնեք, որ ես նվաճող եմ դառնում։
Տեր, դուք թագավոր կդառնաք։
Սուրբ ուրբաթը կա, ասաց Հենրին, ջանալով զսպել սրտի ուժեղ բավախյունը։
Միթե ես հիմա էլ թագավոր չեմ։
Տեր,
բարեկամս հասկանում է, ինչ է խոստանում։ Ոչ միայն թագավոր կլինեք, այլև կթագավորեք։
Եվ, ասաց Հենրին նույն հեգնական տոնով, ձեր բարեկամը 10 ոսկի եկյուի կարիք ունի, այնպես չէ, Ռնե, քանի որ այսօրվա ժամանակներում նման մարգարեությունը խիստ շոյիչ է ինքնասիրության համար։
Ոչինչ, Ռնե, քանի որ ես հարուստ չեմ, 5 եկյուն կտամ ձեր բարեկամին հենց հիմա, իսկ մյուս 5-ը, երբ մարգարեությունը կատարվի։
Ձեր մեծություն,
ասաց տիկին դսովը,
մի մոռացեք, որ արդեն պարտք եք Դարիոլին, և ձեզ մի ծանրաբեռնեք խոստումներով։
Տիկին, ասաց Հենրին,
երբ այդ պահը գա, հուսով եմ, որ ինձ կվերաբերվեն ինչպես թագավորի, և ամեն մեկն էլ չափազանց գող կլինի, եթե կիսով չափ անգամ խոստումներս կատարեմ։
Տեր, միջամտեց Ռնեն, ես շարունակում եմ։
Օ, ուրեմն սա դեռ ամենը չէ, ասաց Հենրին,
լավ, եթե կայսեր դառնամ,
կրկնակի կվարձատրեմ։
Տեր, բարեկամս Ֆլորենցիայից հետը բերել է ձեր բախտացույցը, որը կրկին ստուգել է Փարիզում, և միշտ նույն արդյունքն է ստացել, և նա ինձ մի գաղտնիք է վստահել։
Այնպիսի գաղտնիք, որ հետաքրքիր է նորին մեծության համար, աշխույժով հարցրեց տիկին դսովը։
Կարծում եմ, ասաց Ֆլորենտացին։
Սա բարեր է որոնում,
մտածեց Հենրին առանց օգնության գալ ուրանեին։
Երևում է, ասելիքը հեշտ բան չէ։
Դե, ասացեք,
ասաց տիկին դսովը։ Խոսքը վերաբերում է, ասաց Ֆլորենտացին, մեկ առ մեկ ծանրու թեթև անելով յուրաքանչյուր բառը։ Խոսքը վերաբերում է, որոշ ժամանակից ի վեր թունավորումների մասին պալատում պտտվող լուրերին։ Նավարայի թագավորի ռունգերի թեթև ուրճելուց միայն կարելի էր հասկանալ, որ նրա ուշադրությունը լարվել էր խոսակցության այս անսպասելի շրջադարձից։ «Եվ ձեր Ֆլորենտացի բարեկամը ինչ-որ բան գիտի այդ թունավորումների մասին»։ «Այո, Տեր»։
«Դուք ինչպես եք ինձ վստահում մի գաղտնիք, որը ձերը չէ մետրն է»։
«Մանավանդ այդքան կարևոր գաղտնիք»։ Ասաց Հենրին, որքան հնարավոր էր բնական ձայնով։ «Այդ բարեկամս կարիք ունի մի խորուրդ հարցնելու ձեզնից ձերդ մեծություն»։
«Ինձնից»։
«Ինչ կազարմանալու Տեր, հիշեցեք ակցիումի ճակատամարտի մասնակից ձեր զինվորին, որը դատի մեջ լինելով դիմել էր օգոստոս կայսեր խորուրդին»։
«Օգոստոսը փաստաբան էր, Ռնե»։ «Իսկ ես փաստաբան չեմ»։
«Տերիմ, երբ բարեկամս այդ գաղտնիքն ինձ վստահեց, ձերդ մեծությունը դեռևս կալվինիստների կուսակցությանն էր պատկանում. դուք այդ կուսակցության առաջին դեմքն էիք, իսկ նորին պայծառափայլություն դկոնդեն երկրորդ դեմքն էր»։
«Եվ ի՞նչ»,
հարցրեց Հենրին։ «Այդ բարեկամս հույս ուներ, որ ձեր ամենազոր ազդեցությունը կգործադրեք արքայազն դկոնդեի վրա, խնդրելու համար նրան, որ թշնամանք չտացի բարեկամիս հանդեպ»։
«Ռնե, խնդրեմ բացատրեք ինձ այդ, եթե ուզում եք ձեզ հասկանամ»,
ասաց Հենրին, բացարձակապես ցույց չտալով իր հետաքրքրությունը, ոչ ձայնով, ոչ դեմքի արտահայտությամբ։ «Տեր, ձերդ մեծությունը կհասկանա առաջին իսկ խոսքից. այդ բարեկամս բոլոր մանրամասնություններով գիտի, թե ինչպես էին փորձում թունավորել նորին պայծառափայլություն արքայազն դեկոնդեին»։
«Փորձում էին թունավորել արքայազն դեկոնդեին»,
հարցրեց Հենրին փայլուն խաղացված զարմանքով։
«Օ, իսկապես»։
«Եվ երբ էր այդ»։ Ռնեն Սևերուն նայեց թագավորին և ասաց միայն. «Ութ օր առաջ, ձերդ մեծություն»։
«Ինչ որ թշնամի էր դա»,
հարցրեց թագավորը։ «Այո», պատասխանեց Ռնեն։ «Թշնամի, որին ճանաչում է ձերդ մեծությունը»։ «Եվ որը ճանաչում է ձերդ մեծությանը»։
«Իրավի», ասաց Հենրին։ «Կարծես ինչ որ խոսակցություն եմ լսել այդ մասին, բայց որևէ մանրամասնություն չգիտեմ, որ հավանաբար ձեր բարեկամը ուզում է ինձ ասել»։
«Ասացեք, ուրեմն»։
«Շատ լավ»։
«Արքայազն կոնդեին շատ բուրումնալից մի խնձոր էին ուղարկել, բայց բարեբախտաբար, երբ խնձորը բերել էին, նրա բժիշկը այնտեղ էր եղել. նա խնձորը վերցրել էր բերուղից և հոտոտել, բուրմունքից հրապուրված. երկու օր հետո բժշկի դեմքին արյունահոսող փտախտային վերք էր առաջացել, որը արագորեն քայքայել էր ամբողջ դեմքը. այդպես նա հատուցել էր իր նվիրվածության կամ անզգուշության համար»։
«Բայց ես դժբախտաբար», ասաց Հենրին, «արդեն կիսով չափ կաթոլիկ եմ, և որևէ ազդեցություն չեմ կարող ունենալ նորին պայծառափայլություն դեկոնդեի վրա»։ «Այնպես որ ձեր բարեկամը սխալվել է դիմելով ինձ»։
Արքայազն Կոնդեի դեպքում չէ միայն, որ ձեր այդ մեծությունը կարող է օգտակար լինել բարեկամիս, այլև արքայազն Պորսյանի դեպքում, այն Պորսյանի, որի եղբորը թունավորեցին։
«Օ, ասաց Շարլոտը, գիտեք ինչ ռան է, ձեր պատմություններից մարդ սարսռում է, զուր եք ճանքեր թափում, արդեն ուշ է, ձեր խոսակցությունը անդրշիրիմյան է, ձեր օծանելիքները իսկապես ավելի հաճելի են»։
Եվ Շարլոտը նորից ձեռքը մեկնեց քսուկի տուփիկին։ «Տիկին», ասաց Ռնեն, «նախքան այդ փորձելը, լսեցեք, թե չար մարդիկ ինչեր կարող են անել նման բաների միջոցով»։
«Ռնե», ասաց Բարոնուհին, «դուք հաստատապես չարագուշակ եք այս երեկո»։
Հենրին հոնքերը կիտեց, հասկացավ, որ Ռնեն ինչ-որ նպատակ է հետապնդում, որն ինքը դեռևս չէր կարողանում տեսնել, և վճռեց մինչև վերջ հասցնել ցավոտ հիշողություններ արթնացնող այս խոսակցությունը։
«Է», ասաց նա, «ուրեմն դուք գիտեք և արքայազն Պորսյանի թունավորման պատճառները»։
«Այո», ասաց Ռնեն, «հայտնի բան էր, որ նա գիշերները վառ է թողնում իր անկողնի կողքի լամպը. Լամպի յուղի մեջ թույն էին խառնել, և արքայազնը խեղդվել էր թունավոր գոլորշիացումներից»։ Հենրին պինդ սեղմեց քրտինքից խոնավ մատները։
«Կնշանակի», մրմնջաց նա, «այն մարդը, որին դուք բարեկամ եք կոչում, գիտի ոչ միայն այդ թունավորման մանրամասնությունները, այլ նաև դրա հեղինակին»։
«Այո, և դրա համար է ուզում իմանալ, թե կարող էիք դուք ազդել արքայազն Դպորսյանի վրա, որ մարդասպանին ների իր եղբոր մահվան համար»։
«Կիսով չափ դեռևս լինելով հուգենոտ», պատասխանեց Հենրին, «ես դժբախտաբար ոչ մի ազդեցություն չունեմ նորին պայծառափայլություն արքայազն Պորսյանի վրա, այնպես որ ձեր բարեկամը սխալվում է դիմելով ինձ»։
«Իսկ ինչ եք մտածում դուք նորին պայծառափայլություններ արքայազն Կոնդեի և արքայազն Դպորսյանի մտադրությունների մասին»։
«Ես ինչպես կարող եմ նրանց մտադրություններն իմանալ, Ռնե»։ «Որքան գիտեմ, Աստված ինչ նոր չի տվել ուրիշների մտքերը կարդալու»։
«Ձեր ատմեծությունը կարող էր այդ հարցը ինքն իրեն տալ», ասաց Ֆլորենտացին մեղմորեն։ «Ձեր ատմեծության կյանքում չի եղել այնքան մռայլ որևէ մի պատմություն, որը կարող էր փորձության ենթարկել ձեր գտասրտությունը, որքան էլ ցավագին լիներ այդ փորձակարը ձեր մեծահոգության համար»։ Այդ բառերը ասվեցին այնպիսի շեշտով, որ ստիպեցին ցնցվել նույնիսկ Շարլոտին։ Դա այնքան պարզ, այնքան ուղղակի ակնարկ էր, որ երիտասարդ կինը շրջվեց, որպեսզի թաքցնի իր շիկնելը և խուսափի Հենրիի հայացքին հանդիպելուց։ Հենրին ահռելի ուժ գործադրեց իր վրա։ Ֆլորենտացու խոսելու ընթացքում ճակատին կիտված կնճիռները հարթվեցին։ Սիրտը ճմլող որդիական ազնիվ ցավը փոխվեց խոր մտածմունքի։
«Իմ կյանքում», ասաց նա, «մռայլ իրադարձություն»։
«Ոչ, Ռնե, ոչ, չի եղել. վաղ երիտասարդության տարիներիցս հիշում եմ միայն խենթությունս ու անհոգությունս, դրա հետ միաժամանակ և չբավարարվածությունս, առավել կամ պակաս տառապալից կարիքները, որ գալիս է մարդու բնությունից և առաքվում նրան Աստծուց»։ Ռնեն նույնպես զսպում էր իրեն և ուշադիր նայում մեկ Հենրիին, մեկ Շարլոտին, ասես կամենալով ստիպել խոսելու մեկին և ետ պահելու մյուսին, քանի որ Շարլոտը իր շփոթությունը թաքցնելու համար նորից նստել էր զարդասեղանի առջև և ձեռքը մեկնել շրթնաներկի տուփիկը վերցնելու։ «Մի խոսքով, ձեր ատմեծություն, եթե դուք լինեիք արքայազն Դպորսյանի եղբայրը, կամ էլ արքայազն Կոնդեի որդին, և որևէ մեկը թունավորած լիներ ձեր եղբորը, կամ սպանած լիներ ձեր հորը»… Շարլոտը կամացուկ մի ճիչ հարցակեց, և նոր շրթաներ կմոտեցրեց շրթունքներին։ Ռնեն տեսավ այդ շարժումը, բայց այս անգամ չկանգնեցրեց ոչ խոսքով, ոչ շարժումով, միայն բացականչեց.
«Իսեր Աստծո, պատասխանեցեք ձեր մեծություն. Ինչ կանեիք դուք, եթե նրանց տեղը լինեիք»։
Հենրին ուժերը ժողովեց։ Դողացող ձեռքով սրբեց ճակատի սառը քրտինքի կաթիլները և հասակով մեկ կանգնելով պատասխանեց լիակատար լռության մեջ, երբ Ռնեն ու Շարլոտը շունչներն էին նույնիսկ պահել։
«Եթե ես նրանց տեղը լինեի և վստահ լինեի, որ թագավոր եմ դառնալու, այսինքն ներկայացնելու եմ Աստծուն երկրի վրա, կանեի այն, ինչ Աստված կաներ, կներեի»։
«Տիկին»,
բացականչեց Ռնեն, քսուկը տիկին դսովի ձեռքից խլելով։
«Ինձ տվեք այս տուփիկը»։
«Իմ աշխատող, ինչպես տեսնում եմ, սխալվել է այն ձեզ բերելով»։
«Վաղը ես մի ուրիշը ձեզ կուղարկեմ»։